seminārs pirms skolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem metodiķiem. Viss speciālās izglītības nodaļas sadarbībā ar Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldi un Daugavpils 4. speciālo pīļu šī gada 23. februārī PLKST 9.3.15.00 Daugavpils 4. speciālā pīļu Daugavpilī Podnieku iela 1 pirms skolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem metodiķiem organizē semināru efektīva mūsdienu tehnoloģiju izmantošana mācību procesā pirms skolas vecuma bērniem iekļaujošā vidē semināra dalībnieki iepazīsies ar Daugavpils 4. speciālās pīļu darba pieredzi, labas prakses piemēriem, atbalsta pasākumu nodrošināšanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Dalībnieki tiks informēti par informācijas tehnoloģiju izmantošanu pirms skolā, par mūsdienu tehnoloģijām kā atbalsta instrumentu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, par aktualitātēm pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā, par speciālo vajadzību agrīnās diagnosticēšanas nepieciešamību, varēs noskatīties praktiskās meistarklases nodarbību interaktīvās spēles 5-6 kā bērniem speciālās programmas ietvaros valodas traucējumi komats piedalīties diskusijā pieteikšanās uz semināru līdz 14.02.2017. Pa e-pastu D4SPP inbox lūdzam sniegt par sevi šādas ziņas vārds uzvārds personas kods iestāde ieņemamais amats pilsēta e-pasts papildu informācija Jejankovska, tālvara 65.421.352,28 658.588.